Qalampirdan gapiramiz. Ziyodullo Fayzullo o'g'li Sadullayev Olmazor tumani hokimi o'rinbosari, Yoshlik shaharchasi hokimi lavozimiga tayinlandi. Bu haqda hokimlik matbuot xizmati xabar berdi. Sadullayev Ziyodullo 1987 yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkent davlat texnik universitetini tamomlagan. Tayinlovga qadar O'zbekiston yoshlari ittifoqi Toshkent shahar kengashi raisi, O'zbekiston yoshlari ittifoqi markaziy kengashi apparati boshlang'ich tashkilotlarida yoshlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.